This virtual ceremony required them to rehearse when they normally don't.
برنامجك دليل ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacada VOA waad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga socotaan voasomali.com
dhuhur wanaagsan dhegeystayaal saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 1:00 dhuhurnimo waa maalin jimco ah 23-ka bisha Oktoobar sanadka 2020 idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashucuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
waxaad maqli doontaan warbixin iyo falanqayn ku saabsan doodii labaad uguna dambeysay ee ay xalay yeesheen madaxweyne Trump iyo Joe Biden oo ku tartami doona doorashada madaxtinimada Mareykanka ee 3da bisha November.
And again, he's been in government 47 years. He never did a thing except in 1994.
Markale, waxa uu dawladda ku jiray 74 sano. Waxba uma qaban marka laga reebo sanadkii 1994-kii, markii uu dhaawaca ku sameeyay bulshada madawga.
The fact of the matter is in 2000 though, after the crime bill had been in
Haqiiqada jirtaa waxa weeyaan 2000 markii xeerka ciqaabta uu sharci noqday. Ninkana wakiili dibka xeerka ciqaabta waa in aan dad ku filan xabsiga ku jirin.
Waxa kale oo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha, balse intaas oo dhan waxa ka soo horeeya warkii caalamka. musharaxiinta ku tartami doonta doorashada madaxtinimada Mareykanka ee loo ballansan yahay inay dhacdo 3da bisha November ee sanadkan ee kala ah madaxweynaha hadda talada haya ee Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden ayaa xalay doodoodii ugu dambeysay ku yeeshay magaalada Nashville ee gobolka Tennessee. Doodii xalay oo dhacday xilli doorashada madaxtinimada ay ka harsan tahay 12 maalin oo keliya ayay Trump iyo Biden aad ugu doodeen mowduucii ay ka mid ahaayeen dhaqaalaha, isirka, isbeddelka cimilada, caymiska caafimaadka iyo socdaalka. hase yeeshee waxaa aad dood u hareeyay uguna weynaa mowduuca coronavirus, xanuunkan oo Mareykanka ka dilay in ka badan 221,000 oo qof. ayuu madaxweyne Trump ku adkaystay in maamulkiisa uu si wanaagsan u maareeyay dagaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19, muddo toddobaadyo ah gudahoodna ay ku soo saari doonaan tallaalka xanuunkan. laakiin Biden ayaa aad ugu weeraray Trump in maamulkiisa uu mas-uul ka yahay dhimashada tirada badan ee uu xanuunkan ku sababay Mareykanka, isaga oo yiri qof walba oo mas-uul ka ah dhimashadaasi faraha badan waa in uusan sii ahaan madaxweynaha waddanka Mareykanka. doodii xalay oo ahayd tii labaad uguna dambeysay ayaa dhegeystayaal faahfaahinteeda oo buuxda ku maqli doontaan qaybaha dambe ee idaacaddeenna duhurnimo ee hadda.
laanta af Soomaaliga v o a ayaad dhegeysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden ayaa xalay yeeshay doodii labaad uguna dambeysay 12 maalmood ka hor inta aysan shacabka Mareykanka u dareerin maalinta doorashada madaxtinimada oo ku beegan 3da bisha November. doodii xalay waxaa daawaday wariyaha v o a da Cabdixakiim Maxamuud Shirwac, warbixintana nooga diyaariyey.
fursadoodu runtii sidii habeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd, tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd, waxay raaceen sharcigii loo dejiyey ahaa dooda ku saabsanaa. waxaana laga hadlay 6 qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay. marka guud ahaan dood way wanaagsanayd.
waan gartay murshid baarud haddaan u dhiibo, murshid maxaa ku cusbaa se doodaasi sidee u dhacday? adigana haddaan ku weydiiyo ama ay kaga duwanay doodii hore?
waa sida faarax uu sheegay, dood dee normal ho caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda, ta gudaha, dhaqaalaha, xanuunkan caabuqa ee COVID-19ka, meel walba waa la taabtay si caadiyan uga doodeen. dadkii maanta dadkii caawa daawanayna runtii yani qof kasta meesha uu waxa uu ka taagan yahay iyo dee qofkii aan xataa codeynaya Mareykanka horey go-aan u gaarin cid uu codeyn lahaa, picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa u codeyn karo.
waan gartay. Marka haddaynu soo qaadano qodobkii ugu horreeya oo kale xanuunka COVID-19 amaba coronaviruska oo kale oo dabcan mawduucyadii lasoo qaaday ka mid ahaa, kaasoo kale maxaa ku cusba ama ugu muhiimsanaaye dadweynahaasi aan maanta codayntii go-aankooga aan qaadan uu ka bedeli karaa ama kuwa weli aan codayna kaleba?
Dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada xisbi. Inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo, 220,000 baa dhimatay. Run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco isagood moodeysay inuu madaxweyne u ordayo uusan difaacanayn. Marna madaxweynaha adaa difaacanaya dee kursigii, marna waxaad rabtaa inaad kursigii qofka ka qaado. Waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa iyo baacmushtarkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa. Laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisii ahayd inuu tala keeno.
Waan gartay. Laakiin qodobadu soo qaatay waxaa ka mid ah inay dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii oo loo baahnaa cusbitaalada geeyeen, in ay maxaan ku idhaahdaa waddankii islamarkiiba dabcan dadkii soo gelayay xidhu joojiyey, inay tallaabooyin badan qaadeen, inay bulshadii la hadleen, waxyaaba badan buu soo qaaday. Waxaasoo dhammaan wax xusitaankeeda mudan ahayn oo qodobadii uu qabtay oo uu tilmaamay qodobo in la xuso ahayn.
Dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalku dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka Mareykanka madaxweyneheedu weeye. Mata go-aanna hala soo doha ama istraatiijiyada uu isticmaalay ha xumaato amase qaabkii yacni qaabka uu handalgareeyey qaabka messageka ama u gudbinayey ha xumaato, laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaaba badan way qabatay baa jirta. Qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ay hadday hayn lahaayeen waddanka, yacni qaabay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo, oo maadaama ayna hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo eedu ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta. Marka yacni waxyaabo badan oo xanuuno horo waddanka soo maray isagu xataa caawa ka dhawaajiyo kii la dhihi jiray H1N1 kii oo kale uu jiray, inkastuuna sidan oo kale isaguna usii xanuun dilaaa usii ahayn oyna si fiican loo manaj karayn. Marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne waxa qaabku u hadalgarayn lahaa.
Waan gartay. Haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana doonta aad loogu hakaday oo madaxweynuhuna uu soo qaaday, dabcan Biden difaaciisa dhinaciisa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore amaba musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo, oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen eeda isaga ka dhana ay wadeen. Qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweynaha, madaxweyne Trumpna ka hadlay, Biden iska difaacay, muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Mareykanka uu ka bedeli karaa? Faraxu Maxamuud baan u dhibaya
arintan. Inankiisa markii la yiri Ukraine iyo China ayuu la galay baacmushtar aan la ogeyn oo hoose, waxaa FBI CIA iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen. Waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York mayor ka ahaan jiray baa soo helay. Marka ma aha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkanu dembi galay. Marka run ahaantii taas cidna maskaxdooda ma bedeleyso, mana aha wax runtii qiimo weyn ku fadhiya.
Haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn oo dee kolley dhowaanuu soo baxay amaan idhaahdo dee habeen hore uun soo baxay hadduu ugu fogaado, oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Mareykanka ku timaada. Qodobkaasi labada musharax waa la weydiiyey, say waajahayaan waa la weydiiyey, siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno Murshid.
Waxaa horey aan loo ogeyn waddanka Iiraan inay soo taargeet gareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale, oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halkaa ka gudbinaya, oo yacni si aan si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyaan. Waxaa kaloo kusoo biiray China, awal rawshka kaliya ayaa laga cabsanayay. Marka saddexda waddan hadda khatarta ku haya Mareykanka waa Chinaha, Ruushka iyo Iiraan. Intaa haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday, madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho 4 sano aan joogay dowladda Mareykanka wax dagaala ma gelin, bariga dhexe dagaal kama gelin, ciidamada Mareykanka waa wada keenayaa. Taasi way u noqon lahayd dood fiican, laakiin waxaa doodaas oo dhan dhaafisay waxyaaba sida uu wiilka Biden oo kale isagoo ku meereysanaya.
Waa gartay qodobka haddaan Faarax u dhiibo, Faarax adiga se kugu muuqataa maxay qodobkaasi labadoodu si uga jawaabeen markaad eegto, iyo weliba suu muhiimka ugu yahay doorashada Mareykanka iyo baaritaankii Mueller aynu ogeyn iyo halkuu la gaaray Mareykanka, maxay soo kordhin kartaa?
Horta qodobka kan maanta saxaafaddu aad bay uga hadashay, emailkan la leeyahay dadka degan Florida ee codayn doona ayaa loo diray oo la leeyahay haddaad madaxweynaha idin u soodin waxba u codayn waxba idin ku dhacaya. Ninka hadalkaa sheegay waa ninka haysta hay-addan la yiraahdo sirdoonka guud, mana ahayn CIA-na ma ahayn, kan haysta FBI oo de FBI waxa uu qaabilsan yahay wixii waddanka gudihiisa oo dhan. Marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadaysan ahayd, arrin ilaa hadda la isku raacsan yahay ah in arrintaasu dhacdayba ay Iiraan si dhaba uga dambeysay, weli waa arrin doodeedu socoto.
Waan gartay. Qodobada markaynu eegno dhinaca sogalootiga oo madaxweyne Trump uu dabcan muhiimba u ahaa, ama waxaan immigration-ka la yidhaahdo markuu doorashadii hore galayna uu aad uga hadlay, ama ajendiisa ka mid ahayd haatan uu ka hadlay waa la soo qaaday, gaar ahaan marka la eego dhinaca xadka Mexico kale caruurta ku jirta iyo weliba tallaabooyinka la qaaday iyo qorshayaashay ka leeyihiin. Labadooduba qorshayaashoodii way ka hadleen. Hanaankii socdaalka ee Mareykanka marka labadooda qorshe aynu eegno, maxaa ku cusbaa ay soo bandhigeen? Faarax, ku horeeyo.
Horta madaxweynuhu waxay ahayd inuu difaaco hay-adda socdaalka ama immigration-ka, maadaama intaasuu madaxweyne ahaa, wuxuu samayn doono ama wuxuu ka bedeli doono sharciyada ama caruurta. Tan runtii su-aal adag buu weydiiyey ninkan Joe Biden. Wuu yidhi 500 oo ciyaal ayaa reeruhoodii hooyooyinkood laabtoodii lagala baxay meel ilaala meel la geeyeyna lama yaqaano. Runtii wuu isku dayey inuu difaaco, wuxuu yidhi adiga iyo Obama dhisay meelaha lagu xereynayo cages bay yiraahdaan, qololkii dee qolwooyinkii lagu gurayo ciyaalka. Taasuna ma ahayn istifaaci, laakiin dee waxay ahayd. Marka run ahaantii doodiisa ku saabsanayd oo 200 oo ah 12 million baa waddankan jooga oo aan sharci lahayn, oo la isweydiiya sidee baa arrintooda wax looga qabanayaa, waxaa jooga dadkii iyagu caruura waddankan la keenay oo iyaguna 1 million fudhoo baan umaleya 800 kun inay yihiin, oo la yidhaahdo sharciga dhaaka loodhan jiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo, laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday. Waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha muhiimka ee laga hadlayo muu difaacin wuxuu ka yeeli doona, waan hagaajin doonaa unbuu yidhi. Laakiin Joe Biden wuu ka hadlay arrintan muslimka uu soo qaaday. Joe Biden baa soo qaaday taasoo uu yidhi Joe Biden waa cusuriyad aad samaysay, kamuu hadal madaxweynuhu arrintaas. Laakiin
waan gartay ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysa daanid weydiiyo, markaynu guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday, hadday noqoto isbedelkii cimilada, hadday noqoto dhinaca socdaalka, COVID-19, national security-ga, waxaasoo dhan markaynu soo qaadano, waxaa lagu dagaalamaya loo ordaya waxa weeye waa dadka aan go'aansanin ilaa hadda inay codeeyaan ama gobolada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo. Maxay ka bedeli kartaa codbixiyaasha ku nool goboladaasi doodan oo ahayd chaniski ama fursadii ugu dambeysay? Murshid Baarid, aan ka horeeyo.
Horta waxaa xusid mudan in la xuso, anugu siyaasadan xisbiga jamhuuriga waqti badan ma kusoo jiray, laakiin waxaa meesha awal hore musharixiinta jamhuuriga iyo dimuqraadigu laba filsafadood oo ideoloji ayay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanku. Laakiin madaxweyne Trump wuxuu la yimid ideoloji aan kii dimuqraadigan ahay, mabaadi aan dimuqraadin ahayn, xisbiga jamhuuriga ahna teedi u yaqaanay mainstreamka ahaan jirtay. Marka laakiin haddii aan hadda su-aashaada dib ugu noqdo, waxa weeyaan waxyaabahan uu soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha maah dadkan aan horta weli go'aanka gaarin qodayaan, boqolkiiba inay hal ama laba ama saddex ka yaryihiin baa laga yaabaa. Dadweynaha Mareykanku waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka, ugu yaraan 90% ayuu ka horeeyaa Biden waddankao dhan marka la fiiriyo. Gobollada battle ground la yidhaahda ee doorashada yacni lagu kala adkaan doono ilaa 9 gobolana, dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeya.
Waan gartay. Aad baa masata aan u dhiibo Faarax. Faarax, maxay bedeli kartaa dhankaaga haddayna eegno?
Runtii laba arrimood oo muhiima ayuu weydiiyey Joe Biden. oo labadoodaba uu ka galgalan kari waayo runtii mid waad arki doontaa waxa weeyaan aad bay miidiyada u saameyn doontaa Brito marka de miidiyada laga hadlaayo doodii ay lahaayeen. Horta waa mid waxa laga hadlay arrinta dadka madowga ah iyo dhibaatooyinka jira. Waxaad u qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan baa labadoodaba la weydiiyey. Donald Trump wuxuu weydiiyey Joe Biden oo waqtigii 1980s markuu ahaa senatorka shuruucdii la baaskareeyey waqtigaa la gudbiyey dad madow oo badan waliba rag u badnaa xabsiyada loogu diray oo ahaa arrimihii daraagiska lala dagaalamayey wuxuu yidhi adigaa ka dambeeyey adiga iyo Obama intaad meesha joogtay waxba kama idin qaaban anigu laakiin hadda shuruuc baan soo saaray in dadkii la soo daayo doodu halkaas ay la martay runtii arrintaa uu iska difaaci kari waayey wuu qirtay Joe Biden inay khalad ahayd inuu sharciga ka qayb ahaa talabaad runtii aan isdhihi karo waxbay yeelaysaana waxa weeye labadooda ninba dad buu la hadlayay Joe Biden madowga wuu la hadlayay isaga ugu codeeyaan marka arrintaas horta u malayn maayo inay Donald Trump uu dad badan jiidanayo laakiin kolle waxbay yara yeelaysaa arrintaa marka la xasuusiyo dadka talabaadna waxa ahayd mid cimilada dadkan ama Pennsylvania ama Texas ama istaadiyada gobollada qaarkood u badan ama warshadaha dhuxusha ama batroolka soo saara dood baa ka taagnayd su'aal baa la weydiiyey waxa la yidhi dadka kan meelaha laga qodo batroolka ama warshaduhu ku yaalaan dad laga tiro badan yahay sida madowga ayaa degan qiiqa iyo pollutionka waxaa meesha ka soo baxayaan ayaga wax yeelayaan maxaad ka yeelaysaa Donald Trump wuxuu xoogga saarayo uu lahaa waa inay warshadahaas socdaan waayo waa in dadku ay shaqo helaan businessinuna ama ay warshadii shaqeeyaan runtii arrinta uu ku gaaday waxay ahayd warshadahaas baad xidhaysaa buu yidhi baa lagu eedeeyey Joe Biden kuna qirtay wuxuu yidhi waan xidhi doonaa warshadahaas marka taas waxaan ku leeyahay waxbay uga keeni doontaa gobolladan runtii aad labadoodu isugu dhow yihiin xagga codeynta ee sida Pennsylvania oo kale waxaa laga yaabaa inay wax yeesho runtii sanad doorashadii horena uu Donald Trump helay
wahag aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa labadiinnaba oo
mahadsanid Shirwa haddaba si aan faahfaahin badan uga ogaano mowduucyadii ay labada musharax ka doodeen iyo sida ay isugu jawaabeen ayuu Cabdixakiim Maxamuud Shirwac ka wareystay Faarax Maxamuud Maxamed oo ku nool gobolka Virginia iyo Murshid Baaruud oo degan gobolka Minnesota labaduba waxay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda Mareykanka.
Horta doodu runtii sidii habeenkii hore ayaa tii hore aad bay uga wanaagsanayd tii tanu caawa waxay ku wanaagsanayd waxay raaceen sharciga loo dejiyey ahaa doodda ku saabsanaa waxaana laga hadlay lix qodob baa ugu waaweynaa wixii laga hadlay marka guud ahaan dood way wanaagsanayd
waan gartay Murshid Baaruud hadaan u dhiibo Murshid maxaa ku cusbaa si doodaasi sidee u dhacday adigana hadaan ku weydiiyo ama ay kaga duwanayd doodii hore
waa sida Faarax uu sheegay dood de normal oo caadi oo arrimo siyaasadeed iyo siyaasada arrimaha dibadda ta gudaha dhaqaalaha xanuunkan caabuqa ee COVID-19 meel walba waa la taabtay si caadi ah uga doodeen dadkii caawa daawanayna runtii yani qof kasta meesha uu waxa ka taagan yahay iyo qofkii aan xataa codeynaya Mareykanka horey go'aan u gaarin cid uu codeyn lahaa picture fiican buu ka qaatay cid uu caawa codeyn karo
waan gartay marka haddeen soo qaadano qodobkii ugu horeeyo kale xanuunka COVID-19 amaba coronavirus oo kale oo dabcan mowduucyadii lasoo qaaday ka mid ahaa kaasoo kale maxaa ku cusbaa ama ugu muhiimsanaaye dadweynahaasi aan maanta codayntii go'aankooga aan qaadan uu ka bedeli karaa ama kuwa weli aan codayna kalaba
dadku sidoodaba intooda badan waxay kala raacsan yihiin labada xisbi inta soo hadhay maalintii waxaa lagu qiyaasaa in 70,000 xanuunka laga helo 220,000 baa dhimatay run ahaantii waxaad moodaa inuu isdifaaco isagoo moodaysay inuu madaxweyne u ordayo uusan difaacanayn marna madaxweynaha adaa difaacanaya dee kursiga marna waxaad rabtaa inaad kursiga qofka ka qaado waxaa aad iyo aad isaga ugu muuqatay keliya si aanay xanuunka kanu dhaqaalaha uusan wax u yeelin oo iskuulaadkii iyo dib loogu furi lahaa iyo baamushtarkii iyo wixii meheradii dib loo furi lahaa. Laakiin run ahaantii isaga madaxweynaha isaga xilkiisii ahayd inuu tala keeno
waan gartay. Laakiin qodobadu soo qaatay waxaa ka mid ah inay dawooyinkii ama agabkii caafimaadkii oo loo baahnaa dhan cusbitaalada geeyeen, in ay maxaan ku idhaahdaa waddankii islamarkiiba dabcan dadkii soo gelayay xidhuu joojiyey, inay tallaabooyin badan qaadeen, inay bulshadii la hadleen, waxyaaba badan ba soo qaaday. Waxaasoo dhammaan wax xusitaankeeda mudanahayn oo qodobadii uu qabtay oo uu tilmaamay qodobo in la xuso ahayn.
Dabcan waxa weeye waa dowladdan oo dowladda federaalku dhan ayuu madaxweyne ka yahay oo dalka Mareykanka madaxweyneheedu weeye. Mata go-aanno hala soo doha ama istraatiijiyada uu isticmaalaya ha xumaato amase qaabka u handalgareeya qaabka messajka ama u gudbinayay ha xumaato, laakiin wax qabad way lahayd dowladda federaalku oo waxyaaba badan ay qabatay baa jirta. Qoladan hadda xisbiga dimuqraadiga ay hadday hayn lahaayeen waddanka, yacni qaab ay u dhaqmi lahaayeen iyaga laftooda lama garan karo, oo maadaama ayna hadda xilka iyagu haynin waxay dhibaatada iyo eedu ku dhacaysaa kolba qolada markaa joogta. Marka yacni waxyaabo badan oo xanuuno hore waddanka soo maray isagu xataa caawa ka dhawaajiyo kii la dhihi jiray H1N1 oo kale uu jiray, inkastuuna sidan oo kale isaguna usii xanuun dilaaca usii ahayn oo ina si fiican loo manaj karin. Marka lama garan kara hadduu Joe Biden ahaan lahaa madaxweyne waxa qaabku u hadal garayn lahaa.
Waan gartay. Haddaynu soo qaadano qodob baa jiray isagana dooda aada loogu hakaday oo madaxweynuhuna uu soo qaaday, dabcan Bidenna difaaciisa dhinaca ka dhinaciisa ka galay oo ah wiilka madaxweyne ku-xigeenkii hore amaba musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee Hunter Biden lagu magacaabo, oo maalmahanba xisbiga jamhuuriga ay wadeen eeda isaga ka dhana ay wadeen. Qodobkaas oo dooda lagu soo qaaday madaxweynaha madaxweyne Trumpna ka hadlay Bidenna iska difaacay, muxuu kusoo kordhin karaa qodobadii ay ka hadleen ama bulshada Mareykanka uu ka bedeli karaa? Faarax Maxamuud baan u dhibaya
arintan. Inankiisa markii la yirid Ukraine iyo China ayuu la galay baamushtar aan la ogeyn oo hoose, waxaa FBI-da iyo dadkii qaabilsanaa waxay ku geeyaan maxkamad way waayeen. Waxa kan hadda uu madaxweynuhu wareejinayo waa wax la leeyahay odaygii Giuliani ee lawyerkiisa ahaa ee New York meyarka ka hanjiray baa soo helay. Marka maaha wax dowladdu marnaba ay soo bandhigtay inuu ninkanu dembi galay. Marka run ahaantii taasu cidna maskaxdooda ma bedeleyso, mana ahaa wax runtii qiimo weyn ku fadhiya.
Haddaynu ugu gudubno qodob isaguna dooda ku cusbaa ama qodobadii doodii hore laga hadlay aan ahayn, oo dee kolley dhowaan uu soo baxay maan idhaahdo dee habeen hore uu soo baxay hadduu ugu fogaado, oo ah faragelin shisheeye oo doorashada Mareykanka ku timaada. Qodobkaasi labada musharax waa la weydiiyey, say waajahayaan waa la weydiiyey, siday uga jawaabeen iyo weliba waxay bedeli karto haddaynu eegno murshid.
Waxaa horey aan loo ogeyn waddanka Iiraan inay soo taargeetgareeyeen amase soo bartilmaameysteen gobolka Florida dadka ka codeynaya oo kale, oo iyagoo ku sameynaya warar khaldan mataqaanaa halkaa ka gudbinaya, oo yacni si aan si abaabulan u doonaya inay doorashada halkaa khalkhal geliyaan. Waxaa kaloo kusoo biiray China, awal rowshka kaliya ayaa laga cabsanayay. Marka saddexda waddan hadda khatarta ku haya Mareykanka waa Chinaha, Ruushka iyo Iiraan. Intaa haddaan ku daro siyaasadda arrimaha dibadda sideedaba, deganaanshaha adduunka marka loo eego iyo dagaalada yaraaday, madaxweyne Trump credit buu ku heli lahaa hadduu dhaho 4 sano aan joogay dowladda Mareykanka wax dagaala ma gelin, bariga dhexe dagaalka ma gelin, ciidamada Mareykanka waa wada keenayaa. Taasi way u noqon lahayd dood fiican, laakiin waxaa doodaasoo dhan dhaafisay waxyaaba sida uu wiilka Biden oo kale isagoo ku meereysanaya.
Waa gartay qodobka. Haddaan Faarax u dhiibo, Faarax adiga se kugu muuqataa maxay qodobkaasi labadoodu si uga jawaabeen markaad eegto, iyo weliba suu muhiimka ugu yahay doorashada Mareykanka iyo baaritaankii Mulleraynu ogeyn iyo halkuu la gaaray Mareykanka, maxay soo kordhin kartaa?
Horta qodobka kan maanta saxaafaddu aada bay uga hadashay. Emailkan la leeyahay dadka degan Florida ee codayn doona ayaa loo diray oo la leeyahay haddaad madaxweynaha idin usoodin u codayn waxba idin ku dhacaya. Ninka hadalkaa sheegay waa ninka haysta hay-adan la yidhaahdo sirdoonka guud, mana ahayn CIA-na ma ahayn kan haysta FBI oo de FBI-du waxay u qaabilsan yihiin wixii waddanka gudihiisa oo dhan. Marka waxaad moodaa inuu arrin siyaasadaysan ahayd, arrin ilaa hadda la isku raacsan yahay ah in arrintaasu dhacdayba ay Iiraan si dhaba uga dambeysay weli waa arrin dowladeed socoto.
Waan gartay. Qodobada markaynu eegno dhinaca sogalootiga oo madaxweyne Trump uu dabcan muhiimba u ahaa ama waxaan immigrationka la yidhaahdo markuu doorashadii hore galayna uu aada uga hadlay ama ajendiisa ka mid ahayd haatanna uu ka hadlay waa la soo qaaday, gaar ahaan marka la eego dhinaca xadka Mexico kale caruurta ku jirta iyo weliba tallaabooyinka la qaaday iyo qorshayaashay ka leeyihiin. Labadooduba qorshayaashoodii way ka hadleen. Hanaankii socdaalkee Mareykanka marka labadooda qorshe aynu eegno, maxaa ku cusbaay soo bandhigeen? Faarax, ku horreeya.
Horta madaxweynuhu waxay ahayd inuu difaaco hay-adda socdaalka amaba immigrationka, maadaama intaasuu madaxweyne ahaadee wuxuu samayn doono ama wuxuu ka bedeli doono sharciyada ama caruurta. Tan runtii su-aal adag buu weydiiyey ninkan Joe Biden. Uu yidhi 500 oo ciyaala ayaa reeruhoodii hooyooyinkood laabtoodii lagala baxay, meelalaala meel la geeyeyna lama yaqaano. Runtii uu isku dayey inuu difaaco, wuxuu yidhi adiga iyo Obama dhisay meelaha lagu xereynayo cages bay yidhahdeen, qololkii dee qalwooyinkii lagu gurayo ciyaalka. Taasuna ma ahayn istifaaci, laakiin dee waxay ahayd marka run ahaantii doodiisa ku saabsanayd oo 2 qolo ah 12 milyan baa waddankan jooga oo aan sharci lahayn oo la isweydiiya sideeba arrintooda wax looga qabanaya. Waxaa joogaa dadkii iyagu caruura waddankan la keenay oo iyaguna 1 milyan fudhoo baan u maleya 800 inay yihiin, oo la yidhaahdo sharciga dhaaka loolan jiray oo Obama soo saaray berigii in sharci la siiyo, laakiin markii dambe Donald Trump maamulkiisu diiday. Waxyaalahaas oo dhan waxyaalaha muhiimka ee laga hadlayo muu difaacin wuxuu ka yeeli doono, waan hagaajin doonaa unbuu yidhi. Laakiin Joe Biden wuu ka hadlay arrintan muslimka uu soo qaaday. Joe Biden baa soo qaaday taasoo uu yidhi Joe Biden waa cusuriyad aad samaysay, kamuu hadal madaxweynuhu arrintaas. Laakiin
waan gartay ugu dambeyn su-aasha ugu dambeysa daan idin weydiiyo, markaynu guud ahaan soo qaadano qodobadii lagu soo qaaday, hadday noqoto isbedelkii cimilada, hadday noqoto dhinaca socdaalka, COVID-19, national security-ga, waxaasoo dhan markaynu soo qaadano, waxaa lagu dagaalamaya loo ordaya waxaweeye waa dadka aan go-aansanin ilaa hadda inay codeeyaan ama gobolada lagu kala tartamayo la kala helo la kala hantiyo. Maxay ka bedeli kartaa codbixiyaasha ku nool gobolladaasi doodan ahayd chaniski ama fursadii ugu dambeysay? Mushid Baarid, aan ka horreeyo.
Horta waxaa xusid mudan in la xuso anugu siyaasadan xisbiga jamhuuriga waqti badan ma kusoo jiray, laakiin waxaa meesha awal hore musharixiinta jamhuuriga ee dimuqraadigu laba filsafadood oo ideology ayay kala aaminsanaan jireen oo cad oo la kala garanayo lana kala taageeri jiray dadweynaha Mareykanku. Laakiin madaxweyne Trump wuxuu la yimid ideology aan kii dimuqraadigan ahay, mabaadi aan dimuqraadin ahayn, xisbiga jamhuuriga ahna teedi u yaqaanay mainstreamka ahaan jirtay marka. Laakiin haddii aan hadda su-aashaada dib ugu noqdo, waxa weeyaan waxyaabahan uu soo bandhigay oo dhan iyo waxyaabaha maah dadkan aan horta weli go-aanka gaarina qodayaan 100% inay 1, 2, 3 ka yaryihiin baa laga yaabaa. Dadweynaha Mareykanku waxaad moodaa marka booliska la eego gobol kasta iyo Mareykanka ugu yaraan 100% ayuu ka horeeyaa Biden waddankoo dhan marka la fiiriyo. Gobollada battle ground la yidhaahda ee doorashada yacni lagu kala adkaan doono ilaa 9 gobolana dhammaantood marka Georgia laga reebo uu ka horeeya.
Waan gartay. Aad baa masata aan u dhiibo Faarax, maxay bedeli kartaa dhankaaga haddii aan
eegno? Runtii laba arrimood oo muhiim ah ayuu weydiiyey Joe Biden oo labadoodaba uu ka galgalan kari waayey. Runtii mid waad arki doontaa waxa weeye aad bay miidiyada u saameyn doontaa Brito marka dee miidiyada laga hadlayo doodii ay lahaayeen. Horta waa mid waxa laga hadlay arrinta dadka madowga ah iyo dhibaatooyinka jira, maxaad u qabanaysaa iyo xaalkan maxaad ka qabanaysaan baa labadoodaba la weydiiyey. Donald Trump wuxuu weydiiyey Joe Biden oo waqtigii 1980-90-yadii markuu ahaa senatorka.
Kuwaasi waxay kala ahaayeen Murshid Baaruud iyo Faarax Maxamuud Maxamed oo ku kala nool gobollada Virginia iyo Minnesota. Doodii xalay ayay daawadeen, waxaana labaduba ay ka faalloodaan arrimaha siyaasadda Mareykanka. Waxaa wareystay wariyaha VOA-da Cabdixakiim Maxamuud Shirwa.
guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayaa dhegaystayaal intaasi ku dhan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan iyo nuur xasan nuur bukhaari intaan mar kale dib hawada ugu soo noqonayno haddii alla idmo waxaan dhammaantiin idin leenahay jimco wanaagsan.